În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem la Evanghelia de la Marcu, la capitolul 4, și o să ajungem astăzi să vorbim despre despre o pildă de 4 versete care este numai la Evanghelia de la Marcu. Deci există anumite pilde care sunt numai în anumite evanghelii. De exemplu, Luca are mai multe pilde, dar la Marcu nu sunt multe. Dar aceasta este deosebit de frumoasă. Adică, pe mine personal, m-a ajutat enorm în cursul vieții această pildă atunci când am trecut prin perioadele de tulburare. Pentru că felul ei și ceea ce spune ea mă odihnea enorm. Cu cât, pe de o parte, gândurile îmi spuneau că Dumnezeu este de neîndurat, este neîndurător și că oricum n-ai nicio șansă, cu atât această pildă mă odihnea. O să vedeți. E unică. Nu s-a mai întâmplat să existe așa ceva pe pământ. Sper că m-am făcut poftă, așa. Deci e vorba prima dată, capitolul 4 începe cu prima pildă pe care o înfățișează Sfântul Apostol Marcu, care este pilda asemănătorului și pe care Mântuitorul și explică. Și după ce explică, zice așa Mântuitorul. Și le zicea, după ce termină pilda și le explică, zice, și le zicea, se aduce oare făplia ca să fie pusă sub obroc sau sub pat? Oare nu ca să fie pusă în sfeșnic? Și despre asta am vorbit. Adică Mântuitorul compară sămânța credinței, adică cuvântul credinței, adevărul credinței, cu o lumină pe care trebuie să o pui în centrul ființei tale, nu undeva aruncată acolo la nevoie. Să ai nevoie când, de aia zice sub obroc, pentru că obroc înseamnă un fel de baniță în care se puneau, semințe, cereale, și atunci nu folosești credința ca să ai de mâncare, numai pentru asta. Adică să mă rog când am necazuri, când îmi lipsește ceva. Nu folosești credința, cum zice, oare se aduce făplia ca să fie pusă sub obroc sau sub pat? Nu folosești credința ca să, când ești bolnav, când ai probleme, că patul asta înseamnă. Comoditatea ta, viața ta, liniștea ta este zdruncinată, bolile vin peste tine, deci nu folosești credința doar când ai probleme de sănătate. Și știți că aici puțin suntem noi suntem chiar așa, adică noi folosim credința ca să avem ce mânca și ca să nu avem tulburări și probleme. Și Mântuitorul spune că nu numai pentru asta, sau e mult mai mult decât asta credința, și zice că ea se pune în centrul ființei noastre ca într-un sfeșnic. Oare nu se aduce făclia să fie pusă în oare se aduce făclia ca să fie pusă sub obroc sau sub pat? Oare nu ca să fie pusă în sfeșnic, adică în centrul camerei? Căci nu e nimic ascuns ca să nu se dea pe față, nimic nu a fost ceva tăinuit decât ca să vină la arătare. Despre aceste lucruri am aflat, am povestit atunci, e vorba despre o anumită putere pe care Dumnezeu o dă credinței acesteia, mărturia acestea despre credința adevărului pe care îl afli, adică oricât de împotrivitor ești sau oricât de vrei să folosești credința mercantil doar pentru treburile tale, pentru necazurile tale, ea e folosită doar în vremea necazurilor, restul îți vezi de treburile tale, cam cum facem noi. Și Mântuitorul zice că nimic nu este ascuns ca să nu fie dat la iveală, adică tu ascunzi credința, ascunzi sub obroc, ascunzi sub pat, dar ea are o viață, are o putere, este ceva viu în ea, e însăși prezența lui Dumnezeu care cumva va ieși la suprafață, care va fi dat la iveală. Sau dacă tu nici cum nu vei vrea să o lași să iasă la iveală, adică cumva să-ți prezinte faptul că e mult mai mult decât că o ceri în vreme de necaz sau de suferință, atunci ea se va arăta la sfârșit. Oricum se va arăta la sfârșit. Adică oricum întâlnirea asta, ascunderea asta ta pe care ai făcut-o, va fi dată la iveală la sfârșitul veacurilor. Când te vei întâlni cu tine însuși și cu toate faptele tale și cu ascunzișul tău de viață în care ai încercat să ții sub ascunziș această credință, și cumva Mântuitor arată lucrul acesta ca un fel de judecată. Adică judecata asta va fi că ceea ce era de o valoare inestimabilă și care era centrul ființei tale, credința, a fost inută undeva sub obroc sau sub pat și ea va fi dată la iveală și se va vedea. Nimic nu este ascuns ca să nu se vadă, nimic acoperit ca să nu se descopere și se va descoperi. Și această întâlnire cu tine însuți și cu ceea ce puteai să fii este de fapt judecata. Continuăm. Căci nimic nu este ascuns ca să nu se dea pe față, nimic n-a fost și nici n-a fost ceva tăinuit decât ca să vină la arătare. Deci nici n-a fost ceva tăinuit de tine, închis cumva acolo, și se referă în principal la credință, ca să nu, să nu vină la arătare. Cine are urechi de auzit, să audă. Adică băgați bine în mintea voastră și inima voastră că ăsta e adevărul, adică să nu credeți că voi, știți că cu fiecare generație ce vine, oamenii cred că lasă, n-au reușit cei dinaintea mea, o să reușesc eu. Lasă, nu s-au priceput ei să folosească credința doar la ce trebuie și restul să-și vadă de viața lor, o să mă pricep eu. Sau cum au făcut ei, fac și eu. Și Mântuitorul spune, băgați bine la urechi, nu este așa cu credința. Dacă faceți asta, lucrurile vor fi dureroase pentru că vor ieși la arătare. Și nu numai va ieși la arătare credința, ci va ieși la arătare faptele voastre întunecoase pe care le-ați făcut în timp ce țineați credința sub obroc sau sub pat. Și cine are urechi de auzit, să audă, și pe aia continuă și le zice, și le zicea, luați seama la ce auziți, cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. Deci continuă Dumnezeu și spune, ai măsurat credința pe care ai primit-o prin, de la bunici, de la părinți, de la preoți, de la cultura creștină în care te-ai născut. Ai măsurat credința cu puțin, cu măsură mică, ai pus-o undeva în extremitatea sfătului tău, cu aceeași măsură ți se va măsura. Adică cu măsura nepăsării ai fost, cu măsura nepăsării va fi Dumnezeu cu tine. Cu măsura răutății și îndoielii față de credința, aceea pe care ai primit-o, cu măsura răutății și îndoielii voi fi și tu judecat. Deci, foarte greu cuvântul. Și le zicea, luați seama la ce auziți. Adică e foarte important ce vă spun, zice Mântuitorul. Foarte important. Cu ce măsură măsurați, cu aceea vi se va măsura. Iar vouă, celor ce ascultați, vi se va da și vă va prisosi. Despre asta și continuă. Că celui ce are, îi se va da, dar de la cel ce nu are și ceea ce are, îi se va lua. Adică, de la cel ce nu va socoti și nu va ascunde credința undeva sub obroc sau sub pat și se va rușina de ea, probabil, aceea va și umbra aceea de credință îi se va lua, iar de la cel care nu se va rușina și o va pune cumva, se va strădui să o pună în centrul ființei sale, va primi și mai mult de la Dumnezeu. Asta vreau să spună. Și acum urmează pilda de care vă spuneam, este prima pildă a împărăției din Evanghelia Marcu, adică, știți, sunt pildele acelea în care spune cu ce voi asemăna împărăția Dumnezeu. Și zice, împărăția cerurilor este. Și Mântuitorul zice, și zicea, așa este împărăția Dumnezeu ca un om care aruncă sămânța în pământ și doarme și se spală noaptea și ziua și sămânța răsare și crește cum nu știe el. Iar când rodul se coace, îndată trimite secera ca a sosit secerișul. Asta este. Dar e atât de frumoasă asta. Adică, de ce? Vă spun că e deosebită. Pentru că arată o putere a... Deci continuă cumva ideea pildei seminței. Deci, asemenea este împărăția cerurilor cu un om care iese și semănă sămânța sa. Și el se duce și doarme și mănâncă și stăiește și face ce trebuie să facă un om obișnuit. Dar pe când el nu știe și nu vede, sămânța crește și se face și rodește și el nu știe cum și ajunge la spic și ajunge la rod. Adică, cu alte cuvinte, Dumnezeu spune că există o putere în cuvântul său. Atât de simplu cuvântul său. Că e simplu, dacă ați citi eu am avut prilejul ăsta fiind la filozofie, să citiți filozofiile grecești vechi, pre-aristotelice, pre-platoniene, înainte de Platon, înainte de Aristotel. Păi, ce spun oamenii aceia? Cum caută ei principiul prim? Caută principiul prim de la care pleca lumea în celule, cum era Democrit, care a a inventat ideea că există niște chestii mici, celule, cumva, din care e compus totul și că alea sunt principiul prim de la care a plecat totul. Sau Tales, care zice că în apă este tot, că apa este începutul a toate lucrurile și, de fapt, toată făptura este o formă de apă mai întărită, mai scăzută, mai nu știu ce, dar ea este fundamentul, apa. Sau Anaximandros, care zice aerul este aerul, sau Anaximenes, care zice pământul, alții, Protagoras, atâția și atâția, dar totul foarte bine documentat în frunte cu, în frunte cu oricine dintre acești filozofi greci, care atât de bine a argumentat totul, încât nu puteai să demolezi structura lor logică a ceea ce spuneam. Ei, în față de aceste prezentări, cuvântul Mântuitorului este simplu, îl înțelege și Baba Safta, și Baba Rada, și Moș Ion, și Moș, îl înțelege și oricine, și copilul de 10 ani înțelege. Adică e o chestie simplă. La prima vedere pare o copilărie, pilde, întâmplări, nu știu ce. Și de aceea Mântuitorul zice, luați seama la ce auziți. Vă spun, aveți grijă ce auziți, pentru că, ca și cum ar spune, aceste lucruri care sunt părute simple și nepăcate în seamă, sunt esența ființei. Ca și cum asta ne spune Mântuitorul. Și așa este, adică, și el ne spune, de fapt, în pilda aceasta, că cuvântul lui pe care îl spune și care dezvăluie adevărul veșnic al zidirii, al ființei, adevărul după care a fost făcut lumea, au o putere incredibilă. Deci cuvintele lui Dumnezeu au o putere incredibilă. Și că se împlinește de săvârșit cuvântul pe care îl spun profeții, că cuvântul lui Dumnezeu, când iese din gura lui Dumnezeu, până nu își împlinește rodul său, nu se întoarce înapoi, ziceau profeții. Deci cuvântul lui Dumnezeu, care iese din gura lui Dumnezeu, până nu se duce, iese și face treaba lui și nu se va întoarce înapoi fără rod. Știți? Și ar părea așa că, cum e adevărat? Cum fără rod nu se va împlini, nu se va întoarce? Că uite că la om nu se potrivește. Că da, a zis Dumnezeu să fie lumină și a fost lumină. A zis Dumnezeu să fie așa, a fost. A fost Dumnezeu să fie așa și a fost. Dar la om, nu prea merge. Că omul face ce vrea, cum vrea, când vrea, dacă îi place, dacă nu îi place. La om nu se poate. Deci cumva cade cuvântul Scripturii. Că zice că cuvântul lui Dumnezeu când pleacă din gura lui Dumnezeu și când zice cuvântul este, în primul rând, Mântuitorul însuși care e cuvântul lui Dumnezeu, nu se întoarce înapoi fără să aducă rod. Până nu se împlinește acel cuvânt, până nu se desăvârșește. Și nici nu se poate altfel. Ei, asta ne spune, de fapt, această pildă. Ne spune că, de fapt, cuvântul lui Dumnezeu care ajunge la noi, așa simplu cum e, are o putere incredibilă de a fertiliza solul inimii noastre. Chiar dacă el este bătucit, ca pământul, este pietros, este cu spini, este cum e. Are o putere de a pătrunde cumva acolo în adâncul ființei noastre, chiar dacă stă mult, chiar dacă trece mult timp. El nu se va întoarce înapoi fără rod. Asta spune pilda asta. Adică și că vrem, și că nu vrem, pe când omul doarme, mănâncă, face ce vrea, noapte și zi, și toate au un înțeles. Noapte și zi înseamnă perioadele mai grele în care aproape uiți de Dumnezeu noaptea. Noaptea înseamnă perioadele mai grele în care aproape uiți de Dumnezeu, nu te mai interesează, ai treburile tale. Așa? Și ziua, perioadele când ți-aduce aminte de Dumnezeu, deci și ai zice, Doamne, s-a terminat noaptea. Iar l-am pierdut pe Dumnezeu. Și Dumnezeu nu se pierde. Și cuvântul lui nu poate pieri din inima ta. Există o legătură ființială între cuvântul lui și ființa ta. Pentru că ființa ta e făcută după cuvântul lui. Și întâlnirea dintre cuvântul lui și ființa ta nu se rupe. Orice ai vrea tu. Oricât ați vrea să-L uitați pe Dumnezeu după ce l-ați ascultat, nu mai puteți uita. Chiar dacă o viață întreagă o să vă petrece dorind să-L uitați sau să-L urâți sau să-L contestați, acel cuvânt continuă să existe cumva în voi. Când zic cuvânt, zic și Mântuitorul însuși, dar cuvântul în sine, pildele, cuvintele, adevărurile pe care le spune, nu pot, ele cumva întâlnesc parcă ca în oglindă întâlnesc pe cel asemenea al lui. Dumnezeu întâlnește acolo pe cel asemenea al lui, după chipul său. Și acel cuvânt nu piere. Unii dintre părinți spun, se adeverește acest lucru că chiar dacă un neam de oameni, o generație după ce a ascultat cuvântul, aproape că l-a uitat, a părut că l-a uitat, copiii sau nepoții vor renaște. Uitați-vă cum a fost în Revoluție. A fost o generație din anii 60, 50 până spre 80 care aproape că l-a uitat. Și copiii voi v-ați ridicat. Urmează o generație care iară pare, și-a fost noapte, și-a fost zi, și-a fost noapte, și-a fost zi. Urmează o generație care iară pare că uită și nu mai interesează. O să urmeze alta care iară se întoarce înapoi. Acum în Occident este o generație care cumva l-a uitat, se va întoarce și va veni o generație care își va aduce iar aminte. E ceva, nu pierde, incredibil, e ceva foarte puternic acolo. E ceva care ține de ființa noastră, de adâncul, de adâncul nostru cel mai adânc. Și, deci poate ființele și așa, dar să vă citești ce am scris. Este prima parabolă despre împărăție. Ea urmează, cum am văzut, după parabola semănătorului. Și sunt, de fapt, două parabole care urmează după parabola asta. O să urmeze și o altă, a doua micuță, tot micuță, dar vorbim data viitoare de ea, care vorbesc despre împărăția lui Dumnezeu. Prima parabolă aceea semănătorului a fost rostită, se pare, după cum spune, ne dă de înțeles, doar în fața ucenicilor și apropiaților, nu în fața mulțimii întregi. Aceasta este prima pildă care Mântuitorul a spus în fața mulțimii întregi, cum zice la 4:24. Și a ieșit în fața mulțimilor și a zis. Deci mulțimilor mari. Prima mică parabolă și care nu există la niciun alt evanghelist în afară de Marcu. Se pare că unii spun că Matei și Luca, care în general au scris toți cam aceleași pilde, Matei și Luca o cunoșteau, dar au omis-o în mod conștient, socotind-o un fel de rezumat repetativ al parabolei semănătorului. Deci au socotit că e cam parabola semănătorului, dar e pe scurt așa. Dar de fapt nu e așa. Marcu se știe că și-a scris Evanghelia ascultându-l Sfântul Apostol Petru. Probabil că în mintea lui Petru a rămas mai puternică această pildă și a mărturisit-o lui Marcu. Iisus descrie aici procesul, nu știu, zic, al instalării, al începutului împărăției lui Dumnezeu în sufletul omului. Instalarea mi se pare urâtă așa. Instalarea ministrului, instalarea preotului în parohie, instalarea nu știu ce. Se aseamănă acest proces cu ciclul agricol, semănatul, încolțirea seminței, spicul, seceratul, trăieratul. Și asta e una dintre cele mai simple, frumoase, profunde parabole care s-au scris. Pentru mine a fost salvatoare. Ați auzit. Deci e ca și cum ți-ar spune Dumnezeu, deci tu zici, nu. Tu zici, eu sunt damnat. Nu, în mine este numai rău, în mine este numai împotrivire, n-am nicio șansă. Și pilda vine și zice, Dumnezeu seamănă sămânța, pe când tu nu știi, dormi, trece ziua și noaptea, tu îți faci treburile tale, te revolți, te răzvătești, sămânța crește și sporește și așa. Și asta îți dădea o nădejde, poate că e chiar așa, adică cum chiar așa, poate că e așa. Și asta e o șansă imensă, știți, adică e o idee, nu e o idee, e un adevăr care e salvator. În multe alte locuri, cum au apărut, de exemplu, știți că s-au descoperit acele documente și mărturii și suluri de la Qumran, din jurul Mării Moarte, unde trăiseră nazireii și... Ei, acolo s-au descoperit multe scenarii mesianice, adică ei vorbeau despre când va veni Mesia. Și transcriau și explicau ei în modul lor de înțelegere din vechile manuscrise ale profeților sau din ce mai găseau ei pe acolo, din psalmi, din ce mai găseau, scriau scenarii mesianice și prezentau instaurarea împărăției lui Dumnezeu în lume, dar și în om, instaurarea acestei împărății lui Dumnezeu prin venirea lui Mesia, ca un fel de încleștare violentă între forțele binelui și a răului. Între ocupant și poporul lui Dumnezeu. Între cei care, cum ar fi romanii și poporul lui Dumnezeu. Un asemenea scenariu se găsește și în texte, se găsește în texte de la Qumran, descoperite. La rândul lor, zeloții, cei care luptau împotriva romanilor, evreii zeloți, îl vor prelua acest scenariu și îl vor duce la limita extremă. Adică începeau deja răscoalele, uciderile, începeau deja. Și erau convinși că această venire a lui Mesia, venirea lui Dumnezeu, începutul împărăției lui Dumnezeu, că ei se puteau veni la Mesia ca începutul împărăției lui Dumnezeu, este un început violent, o luptă totală între bine și rău. Să știți că ideea asta s-a continuat și în istoria și în lumea creștină de foarte mulți, adică foarte mulți creștini le-a făcut plăcere să insiste pe o posibilă luptă incredibilă între bine și rău, despre care Mântuitorul nu vorbește în principiu. Nu vorbește. Din potrivă, Mântuitorul spune că, el spune, atunci când va veni Fiul Omului, sfârșitul lumii, atunci va fi ca înainte de potop. Asta ne spune Mântuitorul. Și că atunci oamenii mâncau, beiau, se căsătoreau, zideau, vindeau, făceau de toate, le mergea bine și pe neașteptate a venit sfârșitul. Și Noe s-a suit în corabie și a venit potopul și a înghițit. Așa va fi la sfârșitul veacului. Așa zice Mântuitorul. Și când oamenii zic, dar când va fi cutremur, acestea vor fi, zice. Dar nu este încă sfârșitul. Și au fost. Deci vor fi în istorie aceste lucruri, că cutremure, că... Și el chiar spune, uite, vă interesează cutremurile și sfârșiturile și războaiele mari? Uite, uite Ierusalimul, peste 40 de ani, piatră pe piatră nu va rămâne din ea. Deci, dar asta nu este sfârșitul. Le spune, nu asta este sfârșitul. Și ne dă de înțeles că sfârșitul nu are legătură neapărat cu un cataclism universal, cu o luptă, nu știu ce, binele împotriva răului. Și din potrivă vorbește tot timpul de acest sfârșit că ne ia pe nepregătite. Nu zice, asemenea este împărăția, asemenea este și ne spune despre sfârșitul lumii că tu ești ca un eu știu, o slugă care stă, îi lăsa de stăpân să-și facă treaba lui. Și în timp ce stă sluga acolo și spune așa, zice, aia nu mai vine stăpânul, se plictisește. Cum zicem noi? A, mai vine Dumnezeu, măi. Nu e așa că e o palavră. A venit de 2000 de ani, nu mai vine niciodată. E o poveste. Poate am crezut într-un Dumnezeu fals, îmi văd eu de treburile mele. Și în timp ce sluga e pusă să facă o treabă, adică să facem lucrurile lui Dumnezeu, să ajutăm pe ceilalți, noi începem să ne pierdem acest obicei și să zicem, chiar începem să batem pe celelalte slugi. Începe să face rău, zice uneori, încep să bea, încep să trăiască în destrăbălări și pe neașteptat, când ei nu știu, va veni stăpânul. Vedeți? Deci nu vorbește Mântuitorul. Și s-au auzit surle, și vor veni și vor zice, vrei să fii de partea lui Gog sau Magog? Aici e rău, aici e binele, haide, începe războiul. Nu se vorbește așa ceva. Ei, așa a fost, tot așa nu vorbeau profeții despre asta, dar... Cei din zona Cumranului și după aceea zeloții și toți acești erau un fel de influencer ai vremii ăștia. Toți erau influenceri. Tot numai despre asta vorbea. Că vine sfârșitul, că va veni împărăția lui Dumnezeu, că asta înseamnă că va veni un Mesia care va face mare scandal și care va conduce poporul în luptă cu romanii și nu știu ce. Și tocmai că nu l-au recunoscut pe Mesia, tocmai din cauza asta, că au insistat că așa va fi. Și noi tot la fel. Deci avem această plăcere a luptelor, a contracțiilor, a întâlnirii între bine și rău, în care noi avem, bineînțeles, un principal rol de artist. Și acolo, cum face ca Sergiu Nicolaescu la Revoluție și pe nu știu ce și Mircea, poate că lucrezi. Deci ne vedem acolo, poate că vă este prea tiner, ca să știți ce înseamnă Mircea, poate că lucrezi. Atunci când s-au dat primele imagini cu Revoluția, deci noi stăteam la televizor și urmăream niște cântece de obre, nu știu ce, pentru că nu mai dădeau nimic altceva decât nu știu ce, o muzică. Și noi știam că la București ce s-a întâmplat și stăteam cu televizorul deschis și dintr-o dată dispare toată această plictiseală cu nu știu ce și apare un grup de oameni, am crezut că e teatru. Fiindcă care era... De ce e teatru? Că l-am văzut și pe... Caramitru, care era actor și... Ce caută pe acolo? Și Caramitru zice, Mircea, poate că lucrezi! Asta a fost prima replică a Revoluției și cred că de atunci unii ne-am cam făcut că lucrăm tot. Așa? Și adică vrea să-i spună la Mircea Dinescu că, domnule, fă-te că tu lucrezi la, cum se zicea de Lenin, că el lucrează pentru noi. El acum tot timpul era lumina prinsă la Lenin și tot cine trecea pe acolo zicea. Lenin lucrează pentru noi și îl vedea în fața foilor scriind cum să fie revoluția, cum să fie nu știu ce. Și Mircea era un fel de... No. creier al Revoluției, care revoluționar, care acum el lucra acolo la proiectul nou al Revoluției. Și poate că lucrezi. Și, de fapt, el săracul nu avea atunci niciun lucru ce să facă, dar trebuia să joace un teatru. Și așa și noi, cumva, avem această iluzie sau vrem sau ne place această idee a unei întâlniri totale între bine și rău, a unui Gog și Magog, a unui sfârșit al lumii, Antichrist și Hristos, sfinții și nesfinții, nesfinții și sfinți, sau nu știu, cineva. Și luptă acolo mare, fa, nu știu ce, și noi dintr-o dată care am fost niște leneni, niște lai de capul nostru, o să ne căpătăm în sfârșit. Nu știu ce, bărbăția, hotărârea, o să arătăm în Hristos ce oameni am fost noi, dar nu s-a evit prilejul, acum mi-a dat un prilej, la sfârșit, da. Eu eram un om de mare calitate, așa, dar dacă nu mi-a fer prilejul. Și, de fapt, este exact ce zice Mântuitorul în pildă, dacă n-ați crezut pe Moise și pe proroci, nici dacă va învia cineva nu veți crede. Adică acești, noi, toți acești oameni care ne dorim un fel de sfârșit de ăsta și tot visăm la el, e sfârșitul lumii, parcă tremurăm, adrenalina urcă noi, tot, ce a să fie acolo, ce nu se întâmplă nimic, tocmai asta este că vine tiptil. Vine tiptil sfârșitul lumii, știți? Adică nici nu-l bagi în seamă, nici nu-i observați când te-am mâncat. Exact ca la acel de care v-am tot povestit, acel om care la sfârșitul vieții trebuia să-i se taie capul și a zis că aveți vreo pretenție să mi se taie capul de cel mai bun tăietor de capete din lume. Și s-a găsit tăietorul ăla de capete, a fost adus după nu știu câte luni, din nu știu ce țară depărtate, și ăla a stat toată noaptea cu el și a vorbit și a zis, mâine stai capul, nu știu ce, și a stat tot așa, domne, ce tăietor de cap excepțional, ce om deosebit, chiar a meritat, nu știu ce. Dar zice, hai, nu mă mai ține tare în capul și gata. Dar ține-am tăiat deja. Fă din cap așa. Și căzuse deja. Adică, în timp ce vorbea cu el, îi tăia capul așa liniștit și ăla nu observa. Tot era perfect, finuț. E, așa e sfârșitul lumii. Pe când tu nu te aștepți. Tot despre asta ne spune Mântuitorul. Chiar îți este bine. Chiar vorbește de o perioadă de prosperitate a sfârșitului lumii. O perioadă de liniște. O perioadă în care oamenilor nu o să le pese de Dumnezeu. Nu o să se intereseze. Și spune, vor fi ca la înainte de potop. În care oamenii... Cum erau oamenii înainte de potop? Dice, a zis Mântuitorul, a zis Dumnezeu despre ei aceștia să nu mai trup. Că nu-i interesează decât trupul și de străbălarea și de sfânările și mâncarea și să aibă averi. Și să... Așa a zis. Și pentru asta voi înneca pământul cu apă. Păi cam asta o să fie. Nu vedeți, nu simțiți că se apropie lucrurile de felul ăsta, că noi devenim tot mai apropiați numai de treburile de tot ce înseamnă trup și de tot ce înseamnă avuție și de tot ce înseamnă superficial și că nu ne prea interesează și că lumea se îndreaptă spre ceva că nu ne interesează spre Dumnezeu și suflet. Asta e ceva plictisitor al evului mediu, lasă-ne în pace. Știți? Asta este și că Mântuitorul spune... Oare când va veni Fiul omului pe pământ a doua oară, va mai găsi credință pe pământ? E clar că e vorba de o perioadă în care credința va scădea enorm de mult și vor trăi foarte bine oamenii. Deci să știți, nu tot așteptați că lasă că mai este că uite că nu a venit. Nu e așa o criză mondială extraordinară. Nu va fi nicio criză, va fi tot mai bine, înțelegeți? Acum, nu știu, noi poate o să trecem în criză, dar asta cât timp e rău și așa, nu-i sfârșitul. Nu-i sfârșitul. Trebuie să fiți liniștiți. Cât timp, pericol de bombe, nu e niciun sfârșit. Prin toate trebuie să trecem, dar sfârșitul va fi bine, excepțional, liniște, pace, bucurie, toată lumea va vinde, va cumpăra, se va căsători cum vrea el, de toate felurile, în toate direcțiile, cu toate genurile. Va trăi cum îi place lui. Și în situația aceea va veni pe neașteptate Dumnezeu, tocmai pentru că pe neașteptate știți că când sunt perioade grele, oamenii îl așteaptă pe Dumnezeu. Doamne, vină, Doamne, să vezi ce-am mai rămas din lume, nu? Atunci strici. Dar când e bine, ce să vină, Doamne? Stai acolo că noi ne vedem treburi aici, când te chemăm noi. Deci când e greu, omul strigă pe Dumnezeu. Când e ușor și bine și când îi se pare că chiar e bine, mie mi-e frică de... Sau nu că mi-e frică. Când aud de la Musk și de la alții că va fi o perioadă în care roboții vor lucra pentru noi și că noi vom sta aproape degeaba pentru că nu o să mai avem de ce să muncim și ni se va da un salariu în principiu, așa, ca străin cu el. Și vom face ce vrem noi pentru că n-ai ce să mai faci pentru că tot va face lumea robotizată, mă gândesc, măi, seamănă foarte mult cu perioada foarte bună, liniștită, fericită a omului care nu mai avea nimic de făcut înainte de potop. Seamănă foarte mult cu sfârșitul lumii. Deci, e frumoasă, mă uit cu drag spre acea perioadă și cu frică puțin, dar mai degrabă aceea te apropie de sfârșitul veacurilor decât perioadele de criză, de războaie, de... Nu. Nu acestea. Și continuăm. Deci, astfel de scenarii erau în textele din Qumran și la rândul lor zeloții, la fel, le preluau și le duceau la limite extreme. Și, cum ziceam, același lucru se întâmplă și astăzi, cu scenarii belicoase, adică de război, brodate în jurul unei vieți creștine, a unor creștini care rămân și vor fi persecutați, și va fi așa o chinuială, ai, groaznică, mare, și nu știu ce. Nu. Și că creștinii aceștia vor fi sfinți care luptă contra satanei și al marului Balaur. Mai degrabă toate lucrurile astea vor fi undeva în interior. Deci e adevărat Apocalipsa, dar ea are un înțeles duhovnicesc interior mai mult decât exterior. E o luptă și o pierdere a mielului lui Dumnezeu din inima noastră și o luptă împotriva unui Balaur cu 7 capete sau 10 sau câte ori fi interior care ne ispitește și care ne macină credința. Mai degrabă așa decât exterior cu... Cum ziceam, contrar acestor viziuni, Mântuitorul Iisus Hristos prezintă instalarea Împărăției Lui Dumnezeu în această pildă. Ca pe un proces natural ce ține de sensul însuși a istoriei, care indiferent de obstacole sau de vrerea sau nevrerea omului, se va împlini. Va veni. Va veni această împărăție. Și aici cumva se de înțeles că lumea va sta, va domni, va mânca, va... Și se va împlini, va ajunge rodul la... Adică este la sfârșitul Apocalipsei, nu la sfârșitul Apocalipsei, în capitolul 14 al Apocalipsei există un... la versetele 14-15 din Apocalipsa se zice așa, zice Ioan, iată un nor alb și pe nor șezând cineva asemenea cu Fiul Omului, adică era Fiul Omului, adică Iisus Hristos, care avea pe cap o coroană de aur și în mână o seceră ascuțită. Și un alt înger a ieșit din templu cel sfânt strigându-i cu glas mare celui ce ședea pe nor, adică lui Iisus Hristos, strigându-i, trimite secera și seceră, fiindcă a sosit ceasul de seceriș, fiindcă s-a copt rodul pământului. Deci era vremea sfârșitului, pentru că se copsese rodul pământului. Trimite secera, s-a copt rodul pământului. Și există un fel de coacere așa binelui și a răului. Exact cum Mântuitorul spune în alte pilde, că iar la vremea secerișului, când se coace și neghina și grâu, atunci vine secera, secera în parte, secera, se par... Dar e un fel de coacere a amândurora. Părintele Arsenie Boca înțelegea lucrul ăsta și spunea că sfârșitul veacurilor este un fel de vulcan care va izbuni la sfârșit și care va... lumea aceasta obosită va dispărea și va pieri și care pe o pantă urcă sau pe o pantă spre vârful muntelui urcă roada cea bună a credinței care a ajuns la maturitate și pe altă parte roada cea rea. Adică și răul ajunge la un fel de maturitate și întâlnirea dintre cele două în fața judecății lui Dumnezeu. Despre asta putem spune că e vorba. În al doilea rând avem de-a face cu un proces, aș zice, tainic, insesizabil. Și asta e foarte important. Deci acest proces de coacere în inima noastră și, deci aici e vorba și de istorie și de fiecare personal. Acest proces de întâlnire între noi și Dumnezeu, acest proces de rodirea lui Dumnezeu în inima noastră este aproape insesizabil. Nu e o chestie pe care tu zici, da, am simțit, am sporit. Când zici că am sporit, caz, te faci, iară, nu știu ce, și iară, dar acel cuvânt tot are o putere interioară și continuă să lucreze în inima ta. E ca și cum, nu știu dacă ați munci pământul așa, există pe lângă toate burunele pe care le scos tu din pământ, există niște un fel de iarbă pe care o numeam noi pir. Nu știu dacă știți. Pirul ăla era monstruos. Adică pirul ăla era un fel de rădăcină a ierbii, dar care era subțire și cobora până la o jumătate de metru și mergea mai departe. Deci oricât săpai tu, nu știu unde mergea. La un metru tot se termina. Dar cum să sapi grădină la un metru pe fiecare pir? Că erau sute de piruri. Și atunci tu săpai. Și știa că primul an nu mai este pirul chiar așa, dacă sapi cam la o jumătate de metru și scoți ce poți și tragi de pirul ăla și cu penseta și cu ce știi. Primul an nu mai este chiar. Dar al doilea an apare iară pirul. Deci vine de undeva din adâncuri și el își vede de treaba lui. El este deja acolo impregnat în tot pământul acela. Nu ai cum să-l scoți. Ei, așa este cuvântul lui Dumnezeu. Știu că nu seamănă, nu sună bine când vă fac asemenea apă. Așa este, măi, fraților. Deci vreți voi să-l scoateți. Nu o să iasă. Nu iese pentru că este fratern cu sufletul omenesc. Sufletul omenesc l-a primit așa cumva, cum primește buretele apa. Că vrei, că nu vrei, e ceva în firea sufletului nostru să primim cuvântul și să-l adăpostim și să-l iubim. Că-l recunoști, că nu-l recunoști, că-l urăști, dar undeva în adâncul tău există o fraternitate între acest cuvânt care te-a zidit pe tine ca ființă și acest cuvânt care vine din nou și ajunge până acolo la temeliile ființei tale. Nu poți să-l scoți. Deci se împlinește cuvântul lui Dumnezeu care spune dacă un cuvânt iese din gura lui Dumnezeu, el nu se întoarce acasă fără să aducă rod. Nu se întoarce acasă. Dacă e nevoie, stă toată istoria acolo cu tine. Stă 15 generații. Sunt 20, 25, 35 de generații. Nu contează. La un moment dat tot va ieși la suprafață. Să știți. Uitați-vă în Occident, de exemplu. Ziceți, acolo s-a cam pierdut cuvântul lui Dumnezeu în unele zone. Nu, dacă te uiți cu atenție, cam tot ce face Occidentul acum, fără să-și dea seama, e urmarea credinței creștine. Adică faptul că oriunde se întâmplă un război, oriunde se întâmplă un necaz, ei strâng repede darul, bani, nu știu ce. Asta e o chestie fundamentală a creștinismului pe care au învățat-o din creștinism și acum, chiar dacă ei l-au repudiat mulți dintre cei care zic și fac binele pe Hristos, de fapt, în adâncul lor, ei sunt creștini și acționează ca niște creștini. Politeția însăși pe care ei au inventat-o și e un fel de formă creștină profundă de a trăi, dar care nu mai a dispărut pentru Hristos, dar se întâmplă la nivelul ăsta. Politeția asta de a nu intra cu bascula peste celălalt. De exemplu, din perspectiva asta, ei sunt mai creștini ca noi. Adică de a fi atent când vorbești, de a nu atinge niște subiecte pe care celălalt oricum le detestă și nu vrea să le audă. De a fi foarte fin în lucrurile astea. Păi asta e o subțirime a credinței creștine care a pătruns în generații întregi acolo neamul acela și chiar dacă ei l-au repudiat pe Hristos, acel rod al credinței nu mai pleacă de la ei. Nu scapă. Știți? Și nici nu poți să întoarcă la o viață și la un fel de a fi nenorocit, brutal și urât și păcătos, pentru că în toate ale lui urâte și păcătoase. Pentru că nu pot. Deci rămâne această sămânță care nu piere și va rodi în continuare. Va rodi și îl va readuce iarăși pe Hristos în amintirea lor. Că vor, că nu vor. Mai devreme sau mai târziu. De fapt, chiar și cei mai mari împotrivitori ai creștinismului spun Hristos a fost alungat, dar creștinismul a biruit. Da. Hristos a fost alungat, formal, dar Hristos a biruit în același timp. Și civilizația occidentală este deocamdată tributară aproape total creștinismului și nu se mai poate întoarce la un păgânism așa bădăran și brutal. În al treilea rând, rezultatul nu se datorează lucrării omului, ci excesiv lucrării lui Dumnezeu, exclusiv lucrării lui Dumnezeu. Deci, nu numai că avem de-a face cu un proces tainic insesizabil, asta e al doilea rând, ci e vorba de un proces în care lucrează Dumnezeu. Noi, asta le spune pilda, pe când tu nu știi, dormi, mănânci, faci ce faci, înțelând prin asta că somn, că noapte, adică perioadele întunecate ale ființei tale și de luptă și de revoltă împotriva luminii, și zile în care te întorci pe lumină, indiferent câte sunt acestea și cum sunt, el lucrează. Adică vorbește de o putere a cuvântului Dumnezeu incredibilă. Dar n-aș zice o putere, ca și cum ar fi ceva ca o basculantă care n-ai ce face, un merg, zice, nu. Ci e vorba de ceva, o întâlnire între firescul nostru cel mai adânc, temelia noastră, matricea noastră și adevărul. Matricea noastră după care am fost zidit și ca și cum întâlnirea între papucul cenușăresei și cenușăreasta. Înțelegeți? N-ai cum să nu recunoști papucul piciorului cenușăresei. Ai piciorul lui Dumnezeu care intră în matricea noastră ființială și zice, da, el este. Dar chiar dacă tu te străduiești să nu recunoști, vorbești împotriva lui, te răzcoli, spui că nu e adevărat, trăiești cum vrei tu. În adâncurile tale, cuvântul are putere foarte mare și nu se uită. Și dacă ești, exact cum au fost comuniștii. Comuniștii au fost revoltați, au făcut o religie împotriva lui Dumnezeu, dar tot comunismul a fost, de fapt, o luptă cu creștinismul. Voi ziceți de o împărăție a lui Dumnezeu, pe noi nu ne interesează, dar au inventat împotriva o împărăție aici pe pământ, tot ca acea lui Dumnezeu, desăvârșită, o pe epocă de aur frumoasă, pe care tindem. Deci, au imitat creștinismul, înțelegeți? Voi vorbiți de Hristos, perfect, noi nu ne interesează, noi avem liderul, și apărea un alt Hristos mincinos. De fapt, era un fel de creștinism pocit, eretic, ce făceau ei. Și aș putea merge în multe detalii, dar avem timp să... Și nazismul are, la fel, niște urmea foarte adânci în privința asta și tot așa, imitând creștinismul și încercând să-i stea împotrivă, dar imitându-l și împotrivindu-i se până la ultima fibră. Prea puțin e indiferență, mai mult e împotrivire. E drept, omul aruncă semințele, unii spun că cel care aruncă sămânța este totuși omul, unii spun că e însuși Dumnezeu, e Dumnezeu în sine, dar de multe ori prin oameni, prin bunica, prin tata, prin mama, prin cultura creștină în care trăiești, printr-o carte, printr-o... Și e drept că omul aruncă semințele, semânța credinței, dar atât. Doarme, se trezește, așteaptă să se scurgă zilele și nopțile, asistând pasiv la creșterea seminței, pe care nu o vede. El crede că ceva se întâmplă acolo. Sau poate nu mai crede, dar nu contează ce crede el sau ce nu crede. Sămânța are puterea ei de a crește în continuare. Dumnezeu conduce totul în taină prin puterea Lui. Și o putere discretă, dar în același timp de o eficiență, de o viață fără seamă. Și aici am mai spus câteva gânduri. Omul nu trebuie să forțeze ritmul naturii. Nu trebuie să se împotrivească ciclurilor, noapte, zi. Adică nu trebuie să fim așa de disperați că eram bine și acum parcă sunt rău. Și ce de Dumnezeu? Sămânța va crește. Dumnezeu o face să crească în continuare. Sau poate de multe ori, pentru creșterea sămânței, aceste perioade întunecate de noapte și zi pe care le-au avut și sfinții. Adică gândiți-vă că sunt cărți nesfârșite în care spune de ce am pierdut harul. De ce sunt fără tine? De ce nu mai simt nimic? Și pa iară venea și ea. Deci Dumnezeu vorbește această paradigmă culturală, duhovnicească, noapte zi, noapte zi, deal vale, deal vale, deal vale. Și că, exact cum Dumnezeu dintr-un început, se pare că această zidire a lumii și a fost noapte și a fost dimineață, se continuă și la nivel spiritual. Deci nu e o chestie în care, de fapt, acolo când Dumnezeu ne vorbește noapte și dimineață și zi, nu ne vorbește numai în sine că avea Dumnezeu nevoie de noapte acolo. Nu avea nevoie. Poate că ceea ce vrea să ne spună Dumnezeu acolo că a fost noapte și a fost zi, ziua întâi, a fost noapte, a fost zi, a fost seară și a fost dimineață, a fost noapte și ziua. Poate ne vorbește despre, ne tâlcuiește despre marea taină a mântuirii sufletelor, care are nevoie de aceste alternanțe. Are nevoie. Exact cum grâul are nevoie să treacă toamna după ce semeni grâul de toamnă crește cam atât. Și ai zice, lume, dacă ar fi continuu acum să crească continuu, poi s-ar face până în decembrie, cred că ar da spicul și ar fi de secerat. Și vine o iarnă și trece peste el și tocmai iarna aceea și zăpada și tot ceea ce urmează face să fie mult mai roditor în primăvară. Ai zice că s-a terminat cu el, că ce rost mai are, dar tocmai aia îl face pe... Așa cum iarna pentru noi e foarte bună, a fost foarte bună, acum nu am fi răsânt ieri, dar este foarte bună pentru tot ce înseamnă agricultură, pentru tot ce înseamnă fructe, legume, pentru că toate acestea și îmbogățesc cumva pământul în tot felul de minerale, îi dau un timp de odihnă pământului ca să poată după aia rodi și omoară și tot felul de animale și tot felul de insecte și tot felul de chestii care altfel în alte zone fac prăpăd și nu mai e nimic din... Trebuie să folosești tot felul de chestii foarte dure împotriva acelor insecte. Deci, și așa și grâul de iarnă, grâul de toamnă. Trece prin iarnă și ai zice s-a terminat. Și tocmai pentru că a fost acea zăpadă și că a fost acel fric, tocmai de aia va fi și mai mare grâu. Și mai mare bogăția. Așa este și cu sufletul. Adică se pare că noi trebuie să acceptăm aceste perioade de întuneric. De noapte. Cum scrie Sfântul Ioan al Crucii, întunecată noaptea sufletului. Este o perioadă de întuneric în care se intră. Perioadă de convertire, lumină, ani de zile. Perioada de întuneric. Nu știm cât durează, dar tu să nu deznădăjduiești. Te ții și zici iarna. Cu cât iarna mai lungă, cu atât va fi o primăvară. Cel mai bine ar fi ca iarna aceea să fie până la moarte. Și să fie primăvară dincolo, veșnică. Se mai întâmplă să fie și spre bătrânețe o primăvară așa. Da. Se mai întâmplă, dar e mai rar. Dar nu e de dorit. E bine să mai fie din când în când un fulger, cum zice și Sfântul Ioan al Crucii. Destul este să mai fie din când în când cât un fulger, din când în când să vezi toată atmosfera, să zici, aha, pe acolo e drumul, nu știu ce, gata. Anuncă lumină, fericire, zburdălnicii, pomii floriți. Periculos, pentru că nu știu să duc bucuria fără să mă transform într-un monstru, fără să încep să-i judec pe ceilalți, fără să devin nepăsător față de Dumnezeu. Și atunci mai bine așa. Și foarte mulți sfinți vorbesc despre această întunecată noapte a sufletului și că, de fapt, viața în sine este așa. La unii sunt mai dese aceste înălțări și coboruri. La alții, odată sus, odată jos și moartea. Nu vreau să vă sperii. Deci omul trebuie să forțeze ritmul naturii. Ciclul somn-trezire, noapte-zi, este egal cu o așteptare rodnică. Deci nu să zici, de ce, de ce? E o aberație să te tot lupți. Să spui, de ce, Doamne, dar eram bine, eram fericit, era soarele, strălucea peste mine, eu eram cu tine, te țineam de mână, mă țineai de mână, te iubeam, mă iubeai, nu știu ce, nu știu cum. Așa scrie și vine noaptea, și vine ziua, și vine somn, și vine trezire, și lucrurile trec, și pe când tu nu știi și nu vezi, vai, ce mare lucru ăsta, pe când tu nu știi și nu înțelegi, crește Dumnezeu în tine împărăția. Nu știi. Băi, am mai sporit, da. Cum ați mai bine, nu știu. Nu știi și nu vezi. Ești un pămpălău, terminat, zici, eu cred că în fundul iadului n-are nicio șansă, dar s-ar putea, dacă nu te pierzi cu totul și nu te lași cu tot în mâinile disperării și nu te judești cu Dumnezeu că de ce noapte, că de ce zi, că de ce sus, că de ce jos, să te mântuiești și să-ți poată Dumnezeu la sfârșit, asta e rodul muncii tale, de fi munca Lui în tine. Să-ți atâta rodul la sfârșit. Mare lucru, mare. E o pildă odihnitoare, Doamne. E grea, pentru că trebuie să ai răbdare. Trebuie să ai răbdare toată viața. Trebuie să ai răbdare toată viața și să nu-ți faci iluzii. Și să nu aștepți. Să nu zici, acum ar trebui să fiu așa, acum ar trebui să fiu cu primii ani, acum ar trebui să gândesc așa. Nu. În stare de avarie, acum pui și alea, chestiile care... Așa se răzi la toată lumea, că oricând poți să explozezi, oricând poți să fac rău, oricând poți să nu știu ce. Te duci până la sfârșit. Și nu te lași. Nu te lași. Adică ai încredere în Dumnezeu. Nebunește, ai încredere că știe El ce face. Deci asta e. Iertați-mă că până am... Da. V-am tot scris aici, așa nu să nu. Dacă tot v-am scris, să vi le citesc. Cer o stare să le aduc degeaba. Somnul și trezirea, noaptea și ziua nu sunt inutile. Perioadele de bine și perioadele de rău nu sunt inutile pentru că ele ajută la încolțirea seminței, la creșterea ei, la... Exact cum vânturile, ploile... Au văzut oamenii asta după ce după ce au făcut o felul de solarii și nu știu ce, și în care au ținut totul închis acolo. Și și-au dat seama că vântul care bate tot timpul face ca tulpina, tija plantei să fie rezistentă și să stea tare și să aibă ramuri și să... Pe când dacă o ții acolo fără să bate vântul, trebuie să-i pui neapărat araci, să o ții legată cu nu știu câte chestii, că ea e bleagă, moale, nu e bună, nu poate să stea în picioare. Pentru că nu... Că toată bătaia vântului, toată lupta asta cu natura o face tare, înțelegeți? O face... Deci, că vremurile de încercare, că vremurile de lipsă, că vremurile de secetă, că vremurile de sufletească vorbesc, au un rost. Au un rost pe care tu acum nu-l înțelegi. Trebuie doar ca omul să-l înțeleagă, acest rost. Adică să înțeleagă că știe Dumnezeu ce face, atâta trebuie. Și că sunt niște etape de creștere pe care tu nu le poți înțelege acum și pe care Dumnezeu ți le lucrează în suflet. Zilele, vremurile bune și sporirea, nopțile, vremurile rele și încercările și perioadele de recâștigare a credinței, perioade aproape de pierdere a credinței și să înțeleagă și să lase pe Dumnezeu să lucrează după voia sa. La un alt nivel, unii dintre cei care explică pilda spun că somnul poate fi un simbol al morții urmat de ridicarea seminței după înviere. Adică că de-aia începe, zice, și noaptea, și ziua, și crește. Dar asta e mai puțin mai puțin sunt care vorbesc despre asta. Instaurarea în sufletul omului a împărăției Dumnezeu rămâne o taină care scapă la înțelegerii raționale. Deci asta trebuie să vă puneți în minte și Mântuitorul spune clar. Pe când omul nu știe și nu înțelege, să nu crezi tu că știu, gata, acum am înțeles, acum știu, acum am mai adăugat asta, am înțeles și asta, știu acum că am adăugat puțină credință, am adăugat puțină nădejde, deja sunt la nivelul ăla foarte periculos. De obicei, după astfel de autoevaluări în care credem noi că înțelegem, sunt căderi monstruoase. Ca fulgerul la pământ și te faci praf și nu mai înțeleg nimic. Atunci ești la o stare foarte bună când nu mai înțeleg nimic. Aia e starea foarte bună. Și nu-i bine să te autoevaluezi. Să știți că autoevaluările acestea de multe ori sunt făcute de noi mai mult pentru mândrie și pentru părere de sine. De exemplu, gândiți-vă la David că s-a gândit el fără să, după ce a făcut el, după ce el era un nimic, un nimeni, era David cel mai mic copil al lui Iesei. Reușește să-l omoare pe Goliat. După care devine într-o dată comandantul armatelor. El, care era nimeni, era la oi. El devine, îl pune direct comandant al armatelor lui Saul. Și de aici încolo începe un proces așa lung în care, după ce Saul e și persecutat de Paul, David e persecutat de Saul, de rege, oricum, ajunge rege, ajunge să răunească toate regiunile din jur, să cucerească tot ce era în jurul Israelului și să facă un adevărat mic imperiu. Deci, reușește David să facă un adevărat mic imperiu cu capitala Ierusalim. Și când a ajuns la chestia asta, i-a venit lui minte că o să fac o... Cum se numește când îți cauți tu? Un recesământ. Și Dumnezeu s-a supărat pe el. L-a lăsat să facă, că nu e. Și a făcut un recesământ. Ca să vadă el ce puternic e. Ce virtuți a sporit, cum facem noi. Ia să vedem. Să mai bine, să mai rău, nu știu cum. Și nu i-a făcut Dumnezeu deloc asta, pentru că asta e făcută în general de om numai ca să... În primul rând, pe David o făcea asta și ca să poată lua mai mult tribut de la oameni, că dacă câte oi ai, câte capre ai, câte pământ ai, câți oameni pot veni la armată de acolo, de acolo, de acolo. Și o făcea și pentru avutul lui și pentru binele lui, dar și pentru lauda lui și cinstea lui. Și atunci Dumnezeu a venit și i-a spus, nu mi-a plăcut ce ai făcut. Pentru asta vor veni peste tine unul dintre aceste pedepse. Care vrei să vină? Și știți că le-a trebuit să aleagă între trei. Nu mai contează. Oricum, așa ne place Dumnezeu atunci când noi ne autoevaluăm și începem să zicem noi, sunt bine. Vreți să vă dau argumentul absolut că nu-i place când ne autoevaluăm? Fariseul. Doamne, 100 de ori, fac așa, fac așa. Nu i-a plăcut lui Dumnezeu. Ah. Chiar dacă era adevărat ce spune el. Plăcea. Nu-i place să te autoevaluezi. E ca și cum te-ai autoevaluat, adică e un proces de care universul cu toate structurile lui materiale, universul cu toate forțele lui tainice, e depășit cu totul de acest proces interior în care lucrează Dumnezeu cu sufletul omului, depășit cu totul. Și tu zici, da, știu procesul, știu tot, eu așa sunt la nivelul ăla, fac acolo. E ca și cum ai intrat cu unul cineva să uită printr-un microscop, la un microscop cel mai uluitor microscop, Și tu vii cu ciocană și dai peste la mele și zici, am rezolvat, am omorât bacilul. Adică e la fel de brutal și mizerabil să-ți auto-interpretezi tu și să te auto-evaluezi tu și să zici, da, sunt bine, sunt bine. În general, se preferă să zici, domne, oricât de bine aș fi, sunt rău. Adică știu cine sunt, știu că sunt praful pământului, că Dumnezeu dacă mă lasă, praful să alege de mine, dacă fac ceva, mă ajută Dumnezeu, dacă nu, e firescul meu. Și atunci, în general, această smerenie ajuta pe cei care erau tot timpul cu ochii pe partea sfetească ca să nu înceapă să se autoevalueze. Adică, când știi că ești un dezastru, când știi că arăți ca o babetă zmochinită, nu te uiți toată ziua în oglindă, nu? Zici, să acoperiți oglindele, acoperiți tot sau omori de la lui. N-ai ce să te mai uiți în oglindă. Și dacă știi că ești așa, gata, acoperi toate oglindele, nu te mai evaluezi, nici oglindă, oglindă. Cine e frumos în țară? Știți că autoevaluare, cam sună chestia asta. Și încep să zici, dintre colegii mei, cred că eu sunt cel mai bun, dintre ea sunt eu, dintre ea sunt eu, dintre ea sunt eu, și dacă mai îmi dai puțin har, eu sunt. Și atunci Dumnezeu se supără foarte tare pe chestia asta, când omul se autoevaluează. Deci, nu vă evaluați. Asta ne spune pilda aceasta. Știm că suntem ce suntem, că vin rele, că vin bune, că avem o fire mai complicată, că ne vine să facem aia după care ne întoarcem la Dumnezeu, că avem tot felul de porniri năvalnice, că nu contează. Tu te întorci cu nădejde și zici, Doamne, nu știu cum, dar le folosi spre folosul meu și spre creșterea împărăției acelea din taina inimii mele, pe care eu nu o înțeleg, nu știu, dar rămân în biserica ta. Nu mă duc. Uite, stau aici. Și așa, asta este calea, este singura. Asta ne spune Dumnezeu. La un alt nivel, da, asta, ce am zis că nu prea cred asta, instalarea în sufletul omului a împărăției lui Dumnezeu rămâne o taină care scapă înțelegerii raționale și e bine să rămână așa. Pământul rodește de la sine fără ca omul să dorească sau să muncească el, să facă ceva special, și ați văzut. Au fost momente în care voi nu v-ați pregătit cu nimic. Cu nimic! Și ați întâlnit în fața unei icoane, în fața lui Dumnezeu, în fața naturii, și ați avut întâlniri cu Dumnezeu, pe care, sau redescoperiri, redeșteptări, pe care nu le-ați pregătit, pe care nu, oricât ați făcut voi, nu se poate. Adică tu poți să faci, dar să nu ai impresia că datorită ție ai avut acele revelații sau descoperiri sau întâlniri cu El. Sau... Nu. Nu te autoevalua. Nu o lua razna. Și alte câteva lucruri ce vreau să vi le spun. În primul rând să reținem de aici că sămânța aceasta, cuvântul Dumnezeu, sfântul nostru, este o putere imensă care cu toate perioadele mai rele sau mai bune, ea crește încetul cu încetul, la început firavă, apoi spică, apoi spicul rod, numai să rămâi în Biserica lui Dumnezeu, să nu te lași. Și să te recunoști că ești cum ești, să nu te autoevaluezi. Altceva, între semințe, între aceste sămânțe, cuvântul Dumnezeu și pământul inimii tale, a ființei tale, există o potrivire, este o recunoaștere lăuntrică, cum vă spuneam, ca între piciorul cenușărește și facul cu ei. Există o recunoaștere. Și nu poți să scoți din suflet complet cuvântul Dumnezeu, oricât l-ai urâ, oricât l-ai detesta, nu poți să-l scoți. El cumva simți undeva în adânc ființei tale că se potrivește. Cum îl ascultam pe domnul Cristian Tudor Popescu, care spunea că el zice, domnule, eu sunt un om religios, eu nu discut, eu nu vreau să aud, eu nu știu ce, nu știu cum, dar, vă spun, am fost la Ierusalim, și am trăit acolo ceva de neînchipuit. Aveam impresia că un ochi mă privește, mă urmărește peste tot. Că era lângă mine, în dreapta mea. Mă tot uitam și mi-a spus prietenul, ce tu te uiți, domnule? Mă urmărește, e aici cu mine. L-am simțit foarte aproape. E foarte interesant de mărturia lui. Deci, cel mai mare împotrivitor, împotriva lui Hristos, nu el, oricine ar fi cel mai mare, recunoaște și să vedeți cu câtă blândețe și cu câtă finețe vorbește acest chip al lui Dumnezeu care îl urmărea. Spunea că nu mă urmărea ca să mă judece, nu mă urmărea ca să mă facă rău. Nu știu, era ceva așa fratern, era ceva... Nu putea să explice cum simțea acea prezență constantă lângă el, de care se teme și nu mai vrea să meargă acolo. Dar acel lucru rămâne în ființa lui cea mai lăuntrică. Înțelegeți? Nu poate să plece de acolo. Îl recunoști pe Dumnezeu. N-ai cum să nu-L recunoști. Îl recunoști. Și după aceea rămâne acolo și va rodi. Va rodi. Care face o sămânță. Deci, între semință și pământul ființei noastre este o potrivire, este o recunoaștere lăuntrică care face ca sămânța adevărului, sămânța credinței să tot crească, indiferent dacă omul vrea sau nu vrea, știe sau nu știe. Într-un fel, asta este judecata și iadul sau raiul care va fi. Deci, oricum, dacă ai auzit cuvântul lui, sau și dacă nu ai auzit, glasul conștiinței lucrează cumva și rodește privința asta, și crește cumva și crește în inima ta, crește împărăția Dumnezeu în inima ta și în același timp tu poate că sporești și faci să crească răul și împotrivirea. Atunci când stai complet împotriva credinței și stai împotriva ei și vrei să fii împotriva ei, numai că ele se maturizează amândouă în tine și sfârșitul vieții va fi întâlnirea dintre credința aceea care oricum n-ai băgat în seamă, de aia oricum s-a făcut acolo și rodește. Și credința, și necredința și împotrivirea care este o, între a vedea și a crede și a vedea și a nu vrea să crezi. Și o luptă asta înseamnă fără sfârșit și contestarea asta fără sfârșit a ceea ce a crescut în tine și este firesc, este o luptă nesfârșită care se numește iad. E o luptă între bine și rău care nu s-a finalizat și în care tu nu ai ales. Dar acel cuvânt al Dumnezeu care a ajuns și la tine, măcar prin glasul conștiinței, nu pierde. El se potrivește ființei tale pe care îl recunoști. Dar în același timp, dacă tu îi stai împotrivă și îți faci o a doua fire împotrivitoare, această luptă fără sfârșit între firea dumnezeiască după care am fost zidiți, între Dumnezeu și chipul lui după care am fost zidiți și împotrivirea noastră a doua fire pe care le-am creat-o, este iadul pe pământ și dincolo. Asta înseamnă că chiar dacă perioadele bune trec și vin nopțile, adică perioadele grele, acestea nu opresc creșterea seminței, pe când tu nu știi și nu înțelegi, sămânța aceasta credinței continuă să prindă alte părți ale inimii și ale ființei tale, ca și pirul acela care intră peste tot. Asta înseamnă că și decăderile până și tulburările mari în credință au rostul lor. Adică Dumnezeu poate lucra până și prin acestea. Asta înseamnă că sunt generații care se pierd, care rămân noapte, dar vin alte generații care devin zi. Deci să știți că și la nivelul istoriei e adevărat asta, nu la nivelul sufletului fiecărui om. Și vedeți că e așa. Uitați-vă și la căința lui Abulazze. Este bunicul care a fost un comunist nenorocit care a omorât pe oricine a prins în vremea stalinistă. A curățat un oraș georgian de oameni și după aia a venit tatăl aproape nepăsător și față de credință și față de și de credința comunistă și de credința creștină. Și a venit nepotul care dintr-o dată de unde de neunde a cunoscut, s-a umplut de credință, s-a umplut de recunoștință și de rușine înainte lui Dumnezeu și de gândul că atâția oameni au pierit și că el este vinovat și care în lupta lui contorsionat interior ajunge să se sinucidă. E un adevăr care se verifică în toate generațiile, sus, jos, sus, jos, sus, jos. Și se va întâmpla totdeauna în istorie. Adică după generații pierdute, vin generații care redescoperă adevărurile și se întorc cu toată ființa la adevăr. Chiar dacă acum noi suntem dezamăriți și zicem, păi ce o să fie cu generațiile următoare? Să așa și pe dincolo. S-ar putea să vină generații care să ne bucure mult după aceea și care să ne depășească cu mult ca măsură. O asemenea generație ca un fel de sfârșit al istoriei, ca un fel de coacerea binelui și coacerea șarăului și sfârșitul istoriei va fi înainte de sfârșitul veacurilor. Adică va fi și o generație de oameni care vor ajunge la maturitatea credinței depline după atâtea sute de generații, dar și generații care vor ajunge la o maturitate răului deplină până la sfârșitul veacurilor. Dar oricum, nu se va pierde credința și asta e o bucurie fără seamă. Și ultimul lucru, dar după aceea vă aștept întrebări. Ai, deja e 8. Deja e târziu. Cu toate acestea, și binele și rău urcă spre o coacere. În ființa omului și în istorie, sfârșitul istoriei este acest vârf vulcanic al întâlnirii între bine și rău ajunse la maturitate. Exact cum ați auzit strigătoarea luați secera și secerați că sau roadele sunt gata. Cicerăul își face treaba sa și ajunge și el la un fel de maturizare de plină. Dar problema la rău este că maturizarea de plină a răului atinge un fel de sfârșit al lui. Răul nu este infinit. Binele este infinit ca potențialitate. Răul nu este infinit. Oricât caută să-și găsească în sine resurse, nu găsește în sine resurse să continue, decât diversificând răul, găsind alte chipuri, alte forme, decât încercând alte minciuni. Ori acestea toate cumva ajung la oboseală. Deci omul va ajunge să vadă exact cum un bătrân, după ce a văzut multe, după ce a încercat tot felul de ispite și nebunii din viața lui, a înțeles că nu aia era calea, nici aia, nici aia și n-a vrut să mai meargă pe aia și aia a fost o înșelare și aia a fost o înșelare. Cumva, sfârșitul răului ca un fel de maturizare a lui este tocmai constatarea că, de fapt, a fost o cale înfundată și care nu duce la niciun bine și nicio fericire și care nu are în sine fericire, ceea ce îmi promitea că e fericire și libertate și mai mult e un fel de sfârșit al răului și constatare că am investit unde nu trebuia. Asta este iadul până la urmă. Am investit unde nu trebuia, am aruncat talanții acolo unde nu trebuia. A fost o greșeală colosală. E un drum înfundat. Din întrebările pe care le-a spus. Ne-ați putea avea un adevăr general despre noi? Pe care să-l spunem atunci când vrem să recunoaștem că suntem fără a ne... Cum suntem? Cine suntem fără a ne autoevalua? Păi suntem niște vulgări de humă, umblătoare, plimbătoare, mărite până la mal de humă, care suntem în stare în orice clipă să ne vindem prietenii cei mai apropiați, care suntem cumva acum vremelnic, pentru că suntem într-o vreme comodă, liniștită, în care trăim, avem de toate, suntem protejați, sperăm buni, dar dacă aceste lucruri se iau de la noi sau dacă suntem puși la încercare, aproape nu mai rămâne niciunul. Nici unul. Deci, acest bine pe care noi zicem că îl avem și suntem, este darul lui Dumnezeu că ne ține într-o situație ocrotitoare, mângâietoare, sub un clopoțel de sticlă în care ne zicem, sunt bine, poți să fac bine și la celălalt și la celălalt. Dacă îți lipsește, îi mănânci carnea celuilalt. Nu-ți mai pasă. Dacă îți va lipsi și cu adevărat vei fi flământ. Dacă va fi în pericol viața ta, renunți și la oricine. Rar sunt cei care își pune viața pentru alții. Și nu vorbesc de o chestie de moment. Că pe moment zicem, nu, o chestie de lungă durată. Faptul că, dar toți renunțăm. Deci suntem oameni foarte slabi, dar pe care Dumnezeu încă ne ține prin anumite daruri pe care ni le dă și anumit statut și anumită comoditate a vieții în care trăim. Și că dacă Dumnezeu judică mâna, deci aduceți-vă aminte, aș zice nouă tuturor, aș zice cuvântul acela pe care Părintele Arsenie Bocal a zis maicilor de la Prislop, printre ultimele întâlniri cu ele, când el venea rar pentru că nu era lăsat de securitate la Prislop până în 89 și vin 88 a fost la Prislop și maicile cumva se simțeau foarte bine că noi avem pe Părintele, că noi suntem bine, că noi nu știu ce. Și părintele cumva dându-le înțeles că așa spune Dumnezeu, a zis, știți cum vă țin? Uite așa vă țin. Da, dacă fac așa. Adică gândiți-vă dacă face Dumnezeu așa cu noi. El ne ține așa. Ah, bine, știu ce, nu știu cum. Dar dacă faci așa și micile noastre lucruri de care depindem și care se împlinesc și care ne bucură și care ne liniștesc și care nu mai e nimic și el ne face mâna așa, nu mai rămâne niciun. Și deci dacă aveți puterea să vă vedeți în oglinda acestui imagine a Părintelor Sinei, uite așa vă țin, da, dacă fac așa. Dacă aveți puterea asta, atunci știți cine sunteți. Da, ăștia suntem noi, da. Doamne, dar am încredere în lucrarea ta tainică cu mine, cu rău, cu bine, cu nu știu ce. Eu nu mă țin de tine, mă sui în dudul bisericii și stau și aștept. Asta e. Sta și omul acela, Zahel. Cum să nu mă mai simt prost când cineva cu situații financiare înalte, crede că sunt un om zgârcit, el neștiind că efectiv nu am și că nu e zgârcenie. Dar n-ai cum. Aceste lucruri vor rămâne totdeauna greu de înțeles pentru oameni. Gândiți-vă la Maria Antoaneta, care era regina Franței și făcea o revoluție, francezii pe acolo și tot urlau și zicea, și a întrebat că ea știa mai mult nențește. Ce vor, dragă? Și a zis, vor pâine. N-au pâine, zice ea. N-au pâine. Să mănânce cozonac atunci. Adică pentru ea nu exista să nu ai. Cum adică să nu ai? Să mănânce cozonac că n-au pâine. Adică, întrebeți cum a zice voi, nu avem lei. Păi atunci luați dolari. Știți că ce face românul? Orice român care nu mai are bani, schimbă 100 de euro. Așa, așa se... Deci așa privește un om care are cât de cât. Și nu poate înțelege pe cel ce nu are. E foarte greu să înțeleagă și nu poți tu să-ți petrești timpul vieții tale ca să-i convingi pe ceilalți cât de greu este să fii sărac și ce greu îmi este mie. Nu are rost că-ți pierzi lumea degeaba și vreau să zică, ești o leneșă, ești un leneș. Nu, nu așa se face. Eu când m-am dus la un om foarte bogat să zic, știți, am eu, dar de ce nu aveți? Și acolo o predică de aia, de trebuie așa. Ce ați făcut? Pe la 18 ani munciți? Munceați? Nu, nu munceam, nu. Păi de aia nu aveți, nu știu ce. Și acolo, dă-i. Nu mai am nevoie. Puteți să vă țineți banii la dumneavoastră. Știți, adică, îți ține teorii, te judecă, nu te poate înțelege. Omul care are, nu poate înțelege pe cel care nu are. Nu poate. Sau foarte puțin dintre cei care nu au, care au, poate să înțeleagă pe cei ce nu au. Și atunci nu are rost să vă petreceți voi timpul, că să-l învățați, că să-i explicați, că cum de nu înțelegeți că ție ți-e greu. Tu lingi rănile cu un post de unul singur și mergi mai departe și... Și el îți explică și zice, așa este, așa este, să trăiți, să trăiți. Da. A spus că nu ne... să nu ne auto-evaluăm. Atunci, cum să procedăm cu autoevaluările pe care trebuie să le facem pentru locul de muncă? Bine, alea oricum știm că sunt niște chestii mincinoase și... Știți bine că scriem ce lipsiți, acolo, mandareză, na. Știm, da, așa e, așa, înțeleg și spaniolă puțin. Știți că exagerăm, adică nu are rost să... Mai exagerăm acum, ori fiinte voi care nu exagerează, dar... Acolo sunt niște autoevaluări de care și noi râdem, că nu... Nu suntem foarte sinceri. Credeți că dacă nu mi-am cunoscut, neamul meu și nu îmi știu genetica, aceasta mă face să nu îmi cunosc firea și stările transmise? Bine, dar măcar cât de cât, adică cât de cât, exact cum, nu știu cum să spun. Exact cum niște oameni când cumpără un câine, zice, câine de rasă, cioban mioritic. Ciobănesc mioritic. Și zici, doamne, câinele de la sau husky. Dacă e husky, doamne, nu-l ții în apartament la 35 de grade. Am văzut câini care, când vedeau apă, se vădeau direct în apă, săraci, de încălduri, de acelea îngrozitoare. Ei nu sunt, ei sunt siberieni, doamne, ei sunt din Alaska. N-au treabă cu căldurile alea. Așa și tu, trebuie să-ți cunoști firea ca să știi ce faci cu ea. Adică, cum era mama mea, cum era tatăl meu, cum era bunicul, cum era... cam așa sunt. Nu o sare aș chiar departe de trup. Adică, erau niște oameni mânioși toți și așa, nu o să fiu și eu. Acum nu sunt tânăr și n-am ce să-mi par, dacă nu am ce să-mi par și o să mi se pare că... O să-mi iasă la suprafață felul ăla de a fi. Și tu să fii pregătit, ca și un husky care zice ce să fac când vine căldura, ce să fac când se pregătești. Deci, nu trebuie să fii, dacă noi la câini suntem atenți, păi dacă e rasa aia, trebuie, nu știu ce, dacă e rasa, păi și la tine nu ești atent. Că și tu ai rase. Și tu ești acolo în diferite structuri. Și atunci trebuie să fii atent și să vezi cam ce. Dacă din neam în neam toți au fost destrunați, și pe tine te va apuca pornirea aceea. Să nu te iluzionezi. Mai devreme sau mai târziu va fi. Și atunci tu trebuie să știi cum să lupt cu pornirea aceea. Ce să fac? Și la toate, așa, eu zic, să te cunoști minimal. Cum am măcar bunicii și părinții. Nu trebuie să faci tu sondări până la Adam. Pentru mine, alte versete dătătoare de nădejde sunt acestea în care se spune Mântuitorul despre oile sale. Tatăl meu care mi le-a dat este mai mare decât toți, din mâna mea nu le va răpi. Da, da. Da, dar acolo zici, dar cine o știe cine ar fi oile alea? Poate eu sunt capră. Nu? Și atunci te apucă durerea de cap. Părintele Arsenie spune că să ieșim din mărunțișurile zilei lepătându-ne de noi înșine, nu ascultând de iubirea de sine. Și mai spune că suntem luați prin surprindere cu nesemnătatea aparentă a mărunțișilor. Ne puteți da exemple? Bine, dar ce greu? Că suntem luați prin surprindere prin lucruri nesemnate știți bine, adică ai drona maritimă, îți dai seama, nu știu, stai 3 zile, nu m-am discut chestia aia, nu te mai rogi, nu mai, și ce, rezolvi tu dronele maritime, dacă ai stat și te-ai discutat și proști, domnule, cretin, cum a putut să facă, cum a, nu, îți faci și păcat, îți faci și nu știu ce, nu se rezolvă nimic și dacă erai tu acolo, nu știu ce făceai. Ce făceai? Nu știu dacă poți să spui că știai ce să faci și cum să faci că... Nu. Deci, astea sunt mărunțișurile care, de fapt, ne transformă viața într-un coșmar. Și care, de fapt, nu ne afectează decât foarte puțin. Și nu avem noi ce să le transformăm în mari chestii. Da. Și că ascultăm de iubirea de sine. Păi, da, nu știu, să zice lucruri atât de evidente încât ce să mai vorbesc despre ele. E bine să tot folosim citate din Sfinții Părinți ca să le spunem oamenilor când se confruntă cu anumite situații, corect să credem că odată rostite aceste cuvinte, ele vin odată cu harul celor prosti. Nu prea e bine asta. Dacă omul acela strigă 3 zile, dați-mi un citat de la Sfinții Părinți, da, îi spui. Dar altfel să te duci tu. Zice Sfântul Vasile cel Mare. Oamenii n-au nevoie de citate, au nevoie de ajutor, au nevoie de înțelegere. Prima dată, ca văzând oamenii faptele voastre cele bune, să slăvească pe Tatăl vostru și în cer. Nu auzim cuvintele bine alcătuite de la Sfinții Părinți, zic, wow! Nu. Nu sunt de acord cu chestia asta. Plus că în cârca vieților Sfinților Părinți se băgă orice prostie. Cum zic Sfinții Părinți? Sau unde? Zic, domnule, trebuie să vezi. Și care Sfinții Părinți? Că mai sunt unii care au mai greșit, adică sunt. Teodore de-al Cirului, mai sunt ăla, mai este Origen, mai este care au mici greșeli pe acolo. Adică nu putem, orice citim pe acolo, gata, zic Sfinții Părinți. Și periculos asta. Și atunci atendem, dacă acel om stă și strigă 3 zile, vreau cuvânt de la Sfinții Părinți, îi zici. Dar altfel nu prea. Sau dacă cere mod deosebit și tu nu găsești nimic în mintea ta să-i spui și afli de la nu știu ce sunt părinte, mă. Ce să fac în situația asta? Ce ar face Hristos în situația asta? Te întreabă pe tine și atunci tu nu găsești decât la vreo Sfânt Părinte. Și atunci zici că au zis unii dintre cei de mult cam așa. Dar nu că a zis și cred că nu avem nimic de discutat despre Sfântul Ioan Gură de Aur. Accepți și te supui. Dar ți-am zis, acum te închizi și pleci capul și faci ce zice. Nu. Îi dai libertatea să rămână liber și să primească liber cuvântul și să zică da, nu, o să vedem, poate îl țin, poate nu îl țin, nu că îl lești tu și îl bagi direct în niște chestii strânte și după aia îl forțezi, pentru că mai mult o să-l învârtoșești și o să-l împotrivești. Și o să revolte și împotriva credinței și a lui Dumnezeu și a tuturor dacă îi bagi așa chestiile cu forță. Înțelegeți? Nu. E ca și cum mai zice, vrei, nu vrei, dar tu tot cu ăla te căsătorești. Orice ai face, ne pare rău. Știți, exact ca o mamă care și-a hotărât pentru fiica ei, nu știu cine, să se căsătorească cu nu știu cine. Și fiica orice întreabă, zice, verde cum are iubitul tău, că așa, nu. Și atunci ea mai mult o să urască pe acel om decât să se gândească încetul cu întâi și să-l iubească. Așa faci tu când orice te întreabă el, tu zici, cum zice Sfânt Părinte, Iisus Hristos, nu știu cine, și tu zici, Iisus Hristos, mergi la el, mergi. Dar el nu-i pregătit încă pentru Iisus Hristos. Ar fi bine să spui tu măcar din măsura ta, ce ai făcut în situația aceea, prea puțin să folosești cuvintele acestea mari și de Iisus Hristos și nu știu, pentru că oamenii mai mult se învârtoșează dacă tot îi forțesc cu asta. Eu merg numai pe ideea că voi nu vă învârtoșați, că veniți fără să fiți obligați aici. Dar dacă aș fi pe stradă și mă întrebați nu știu ce, o să fiu foarte rezervat și o să zic, nu știu, nu mă pricep. Adică aș pune cel mult din experiența mea și n-aș pune nimic din... Pentru că nu se forțează inima niciunui om. Nu poți. Îi faci rău imens. Și țin minte și acum, prin diferite locuri pe unde am fost, mergeam cu trenul și compartimente și eu deja eram preot și s-a nimerit să fie și vreun apropiat de-al meu pe acolo. Și când cineva fuma sau cineva citea nu știu ce, părinte, el întreba, e ostentativ, putem să citim cărți nevolositoare de suflet? Și credea că o să țin ca aici un discurs. Nu, dragii mei! Nu! N-am zis nimic. Nu știm care sunt cărțile nevolositoare. Fiecare citește ce vrea. Chichisici! Deci trebuia să țineți un discurs sfărăitor! Sfărăitor adică să sfără. Bine. Bine, să zicem cu bine se.
Bine se cu adevărat să te fericim pe tine născătoare de Dumnezeu și acum bunul, prea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât feruvinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, în numele Domnului, Părinte, binecuvântat.
Pentru că cerurile Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește cu noi.
Nu uitați mâine, începe postul. Totdeauna după ce începe postul, vin trei sferturi din oameni și zic mai aveam multă mâncare din post și primele două, trei zile am mâncat. Încercați să mâncați în seara asta tot.